Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam Marija Mišić, ali za ovo zajedničko koračenje ka nauci mnogo je važnije da upoznate naše sagovornike i goste.
Fikcija u situ nauke.
Ja sam Nemanja Đorđević, naučni komunikator. I danas ću vam govoriti o Bletchley Parku, mestu gde su se otkrivale tajne šifre.
Ekologija. Nauka. I još ponešto.
Bojana Božanić, ekolog, predstavit ću vam aluvijalne ili plavne šume. Najpoznatiji delovi, očuvani delovi plavnih šuma su Kovinsko-Petrovaradinski rit i Gornje Podunavlje, koji su istovremeno i specijalni rezervati prirode.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Darko Strugarević, student geografskog fakulteta u Beogradu. Iz Ivanjice sam i upoznat ću vas sa naukom koju sam odabrao da studiram u narednih godina. I predstavit ću vam jednu knjigu mog profesora, koja se zove Kartografija ili Kartu čita nikoga ne pita. Knjigu je napisao profesor dr. Milutin Tadić.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka. Fikcija.
U situ nauke.
Naučni komunikator Nemanja Đorđević, naš dugogodišnji saradnik i zaljubljenik u matematiku, imao je ozbiljan zadatak za ovaj korak ka nauci. Trebalo je da pogleda jedan film i jednu televizijsku seriju i da proveri koliko naučne istine, koliko istine uopšte ima u njima. Reč je o filmu Igra o ponašanja, koji je posvećen Alanu Turingu, odnosno poslednjim godinama njegovog života i njegovoj ulozi u dešifrovanju enigme i na rad u Bletchley Parku, a drugi deo zadatka se odnosio na jednu televizijsku seriju, Krug Bletchley, koja se bavi ženama, također zaposlenim u Bletchley Parku, na istom zadatku, ali posle Drugog svetskog rata.
Film Imitation Game i serija koja se skoro emituje i na našem programu nisu jedini zapisi u tom obliku o Bletchley Parku, Alanu Turingu i mašini Enigma. Postoji neki stariji filmovi, a glavni motiv je što je ta priča toliko zanimljiva da nas na momente i zabrinjava da li je moguće da je bila stvarna. To mesto, Bletchley Park, je odabrano iz nekoliko razloga, a glavni je bio da se nalazilo na potezu pruge od Londona do Oksforda. Londona, gde je bio parlament i gde su morale da se donose 30. i 40. godina prošlog veka važne odluke u vreme rata, a Oksford kao porodilište jako bistrih i pametnih ljudi, pre svega za ovu našu priču u oblasti matematike. I na tom mestu se tajno u to vreme okupljala grupa naučnika, ali ne samo njih, i vojnika, i prevodilaca, i drugih ljudi koji su mogli da doprinesu, između ostalog, dešifrovanju poruka kojima su komunicirale snage sa suprotne strane. Najčešće je to bilo vezano za dve mašine, jedna se zvala Enigma, a druga Lorencova mašina. Film koji si najavila pitanjem upravo govori o životu Alana Turinga i on je, po svemu što sam ja čitao o njemu, jako lepo prikazao njegov karakter, jednog povučenog, ali vrlo zanimljivog matematičara koji je imao razne neobične ideje i osobine i koji je, kako je Churchill u to vreme govorio, kada je moglo da se govori o tome, Alan Turing je praktično skratio Drugi svetski rat za dve godine i time spasao ko zna koliki broj života. U tom Bletchley parku su postojale i devojke. To danas možda izgleda čudno zašto uopšte to podlačimo, ali sjetimo se da u mnogim zemljama, pa i u našoj, do pre 60-70 godina razna uobičajena prava, kao što je glasačko pravo, ili pre 100 godina, kao što je studiranje na fakultetu i univerzitetu, nije bilo uobičajeno za oba pola i zato to ovde podlačim. Ali s druge strane, u Bletchley parku, gde je bilo više od 10.000 stanovnika, preko 8.000 njih su bile žene. I neke od njih su radile na dešifrovanju raznoraznih poruka. Jedna samo se zvala Joan Jocelyn, o kojoj možete puno da pročitate na internetu, jer je bila dovoljno slobodna i hrabra da govori o svom životu u Bletchley parku, i verovatno je i ona bila jedan od povoda za seriju koju si pomenula, mada akteri u seriji nisu istorijske ličnosti i sam zaplet serije se oslanja na Bletchley park kao jedan predgovor za dalje dešavanja, ali sam zaplet je u stvari potpuno drugačiji, no neću da vam kvarim doživlje svaki od epizode. Ja još nisam imao priliku da pogledam sve epizode, iako je serija originalno snimljena pre, ako se ne varam, 4 godine. Ono što uvek treba nagovestiti kada govorimo o ovim temama jeste da je metafora koju nosi dekriptovanje poruka u Bletchley parku važna kao dobra metafora za nauku. Ono što su oni tad imali kao praktični zadatak da otkriju kako funkcioniše jedna mašina koju nikad nisu imali prilike da vide, osim da vide posledice njenog šifrovanja podataka, jeste slična metafora koju inače istraživači i naučnici imaju kada pokušavaju da otkriju kako funkcionišu prirodni zakoni i priroda. I tamo im niko ne kaže šta se krije u ćelijama, u atomima, u prirodi stvari, nego je to bio jedan otkrivački proces koji je trajao u slučaju nauke hiljadama godina ili savremene nauke nešto više od 300 godina. I zato je iz ugla naučne komunikacije, a i istorije, ova tema zaista zanimljiva i bila je tajna sve do 70. neke, kada su stanovnici Bletchley parka smeli da izađu u javnost, oni hrabri i govore o dešavanjima, a danas je to svakako prilika za sve nas da makar na pola sata u epizodi neke serije ili u sat i po vremena koliko traje film, osetimo kako je biti nešto između špijuna, matematičara i otkrivača tajni.
Šta se u stvari dešavalo u Bletchley parku, koji bi bio jedno obično englesko imanje da nije imao tako važnu ulogu u Drugom svetskom ratu, znači u istoriji ratovanja, u političkoj istoriji, ali i u istoriji nauke?
Bletchley park je jedno bogato imanje, to pre svega treba reći, i on je imao kuće i ulice još u 18. veku. Ja sam imao prilike da obiđem Bletchley park pre nešto više od godinu dana i sama ta pozicija svih tih kancelarija i kuća gde su radili mladi matematičari, ali ponavljam i filolozi i vojnici, više liči na jedan kamp ili jedno omanje selo bez previše bogatih elemenata u tim kancelarijama, skromnih drvenih stolova i stolica u kojima su oni stvarno danonoćno sa ogromnom željom i motivacijom da pomognu u toj bici radili u takvom okruženju, i imali su prilike da voze bicikl i da se bave sportom, i mnogi od njih su u Bletchley park dolazili samo u određenoj smeni, a roditeljima i prijateljima nisu smeli da otkriju čime se bave, tako da je ulazak i izlazak iz ovog parka i dolazak upravo tim vozom, često iz Oksforda, bila česta stvar. Iza tih zidina su se dekriptovale nemačke poruke koje su najčešće bile komunicirane kroz nekoliko specijalnih mašina, ali ono što može istorijski da nam bude još zanimljivo jeste da je u tom parku na kraju balade nastao prvi programabilni računar koji se zvao Colossus ili Kolos, koji je uz teorijski okvir koji je donio Alan Turing, bio prva prava preteča onog računara koji danas imamo kako u svojim mobilnim telefonima, tako i na našim stolovima. Oni u Bletchley Parku su branili od neprijatelja zaista živote tih ljudi u celoj Evropi, a s druge strane doneli su nam najnoviju tehnologiju koja i danas živi kako u našim stanovima, tako i u industriji.
Kakva je ta teorijska osnova koju je Turing doneo u Bletchley Park, odnosno sa koje se sve i pokrenulo?
Alan Turing je u to vreme razmišljao pre svega kroz misaone eksperimente kako bi mogao da automatizuje određene procese i on je uveo jednu sintagmu koju ljudi koji su bliski matematici ili programiranju znaju kao Turingova mašina. To je jedna zamišljena sprava koja bi trebalo neke osnovne podatke, na primer nule i jedinice, da ume da čita i da vrši neke operacije nad njima, kao kada bi to bila jedna dugačka traka preko koje bi postojala neka mala lupa i, ajde u ovom slučaju, čovek, ali u ideji računar koji bi mogao da donosi nekakve odluke. Ta vrsta pristupa koja danas izgleda kao nevešta skica je bila osnova računara kakve danas imamo. Turing nije bio jedini koji je razmišljao u tom polju, ali potreba za praktičnom primenom, koja bi mogla i danas da nas poduči nečemu, jeste dovela do toga da taj misaoni eksperiment postane stvarnost. Također, on je razmišljao u još jednom domenu koji je poznat kao Turingov test, a to je da li bi računari u nekom momentu zaista mogli da misle kao ljudi, i toliko dobro da ne bismo mogli da ih razlikujemo od ljudi. Takav test nijedan računar još uvek nije prošao, ali svakako zanimljivo razmišljati o njemu. Dakle, Alan Turing je završio neslavno i nažalost kao stigmatizovan zbog toga što je bio homoseksualac, ali danas kada može mnogo otvorenije da se priča i o šiframa, a i o ličnim opredeljenjima, on je zaista jedan nacionalni heroj i toplo vam preporučujem da u bilo kom momentu pročitate biografiju Alana Turinga, koja postoji i na srpskom jeziku, i ja sam je pre nekoliko godina kupio na sajmu, zove se Čovek koji je previše znao.
Kako je Alan Turing došao do Bletchley Parka i kako su uopšte regrutovani ljudi, matematičari, lingvisti, fizičari, inženjeri, jer ih je bilo različitih profila za ovaj program?
Taman možemo da se vratimo i na tu osnovnu ideju vezanu za film i realnost. Matematičari i ostali stanovnici Bletchley Parka nisu bili regrutovani, kao što je u filmu opisano, ukrštenim rečima u novinama. Najčešće su im prilazili lično, prosto otvarali temu nacionalne bezbednosti i onda su oni prolazili dve vrste obuka, jednu koja se događala u Buckinghamu, a druga koja se događala u samom Bletchley Parku. I tu je jedna razlika koju prosto treba podvući između onoga što se opisuje u filmu i onoga što je bila realnost. Sigurno da nije bilo zgodno u to vreme i špijunaže i raznih tipova curenja informacija naći ljude koji bi bili spremni da se pridruže jednoj takvoj ekipi, ali to je očigledno bila neka mešavina hrabrosti, ludosti, nauke i potrebe da se brane neke vrednosti koje su u Drugom svetskom ratu bile ugrožene.
I u filmu i u seriji osjeća se da su žene bile u drugom planu u čitavom tom projektu. Kakva je njihova uloga u stvari bila? Jesu li bile samo neka vrsta računaljki ili još po nešto?
Žene su u manjini radile ono što bismo zamislili da su najčešće radili matematičari i programeri. Jedna od stvari koje se malo prepomenula su one sačinjavale 75% Bletchley Parka, ali tu su bile i medicinske sestre i prevodioci i žene koje su se bavile čišćenjem, ali je bilo barem 20 žena koje su se, kažem barem 20, jer sam toliko našao u literaturi, koje su se zaista bavile dešifrovanjem. Postoje li jedno međuzanimanje koje može i danas da vam bude interesantno i koje nije samo tipično za Bletchley Park, a to je kalkulator. Dakle, i često su to bile žene, osobe koje bi bile u jednoj prostoriji zadužene da samo određene jednačine, što zaista nije samo. Dakle, morali bi ozbiljno da znaju matematiku, ne samo da računaju osnovnim računskim operacijama, proveravaju i ukoliko bi one došle do rezultata, taj rezultat bi se dalje koristio u proračunima. Dakle, oni su bile neka vrsta sigurnosti da imaju dovoljno pedantnosti da rade ono što računari danas rade, ali u vremenu pre računara da budu dovoljno pouzdane. I ja znam iz razgovora sa bivšim direktorom Astronomske observatorije na Zvezdari da je takva pozicija postojala u Srbiji na Astronomske observatorije na Zvezdari pre 50 godina. Osoba, najčešće ženskog pola, koje su se bavile pre svega računanjem.
Fikcija.
U situ nauke.
Naučni komunikator Nemanja Đorđević propustio je kroz naučno sito jedan film, Igra ponašanja, koji se bavi Alanom Turingom, i seriju Krug Bletchley, koja govori o ženama posle Drugog svetskog rata i pošto je Bletchley Park kao mesto dešifrovanja enigme zatvoren.
Korak ka nauci.
Me. Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiu Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Istraživanja pokazuju da slepo crevo i nije tako beskorisno kao što se mislilo. Izgleda da ovaj naizgled nepotrebni organ služi kao ostava za čuvanje bakterija koje pomažu crevnoj flori da se obnovi posle bolesti.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Naša gošća Bojana Božanić, ekolog, nam je na početku emisija obećala priču o plavnim šumama. Ja nisam sigurna da mi uopšte znamo šta su plavne šume.
Plavne šume su jedan specifičan ekosistem, to jest biotop, koji je karakterističan po tome da se nalazi u područjima obala velikih nizijskih reka. To su šume koje imaju svoj ciklus, periodični ciklus poplava, to jest tokom nekog određenog perioda su plavljene, što im doprinosi njihovom opstanku, širenju vrsta koje ih nastanjuju i imaju i drugu funkciju koja doprinosi i ljudima. To je, na primjer, da nas štite od poplava.
Gde u Srbiji ima plavnih šuma?
Plavnih šuma u Srbiji ima u okolini velikih reka kao što su Dunav, Sava i Tisa. Najpoznatiji delovi, očuvani delovi plavnih šuma su Kovinsko-Petrovaradinski rit i Gornje Podunavlje, koji su istovremeno i specijalni rezervati prirode. Još ih ima i u Đerdapu. To su veliki ostaci šuma, inače takve šume su se nalazile maltene celim tokom na aluvijama gde su bile pogodni uslovi za njihov opstanak. Delovanjem čoveka, naravno, te šume su se i smanjile, mada postoje velike inicijative međunarodnih organizacija i Evropske unije same da se ovakve šume obnavljaju i sačuvaju.
Zašto su one važne?
U njima se koncentriše velika biološka raznovrsnost. Štite naselja koje se nalaze dalje od reke od poplava, jer se voda zadržava u ovim šumama. Predstavljaju veliki rezervoar voda, kako naiđe poplava i poplavi ove šume, voda se ispod njih zadržava određeni period. Imaju rekreativnu i estetsku funkciju, predstavljaju koridor za razne vrste, od kojih možda najznačajniji koridor za divljač.
Zašto su ove šume uopšte postradale i kako da se vrate, kako da se sačuvaju?
Ove šume su postradale najviše pod uticajem čoveka. Ta zemljište koje se nalazi u okolini reka je pogodno za sadnju, za pripremanje za obradivo zemljište. Kao što znate, evo na primjeru Beograda, šume su sečene da bi se spojio Zemun i stari deo Beograda da bi se izgradili mostovi, naselja, samim tim da bi sečene su šume i građene su nasipi, brane i druge stvari koje su dovele do fragmentacije takvih šuma i njihovog nestanka.
Kakvi su uslovi da se te šume vrate, odnosno da se zaštite postojeće?
Pre svega je potrebno vratiti obalu na prethodni stadijum, to jest srušiti, da kažemo, nasipe koji su izgrađeni, što se može vidjeti na teritoriji celog Beograda, malte ne. Dozvoliti da ponovo se obnovi taj sistem režima vode, odnosno da ponovo se ta područja plave. Samim tim voda donosi sa sobom određene, da kažem, i semena i vrste. Može i da se radi sadnja, vrsta koji se nalaze u ovim šumama, kao što su vrba, topola, jova i hrast i slične stvari, a može i da se radi na proširenju već postojećih šuma, plavnih šuma, tako što će se omogućiti da se one šire po svojim obodima pre svega i da se spajaju sa ostalim fragmentovanim delovima plavnih šuma.
Kad to tako kažete, deluje prosto zastrašujuće. Pustiti reku, pustiti šume, da ponovo zauzmu delove grada. Da li ima primjera da je to negde rađeno i na koji način, odnosno kakvi su rezultati?
Pa vidite, poplave nisu nama došle, mi smo njima došle. Mi smo se naselili na mesta gde su poplave bile česte. Tako da možda na teritoriji grada to ne bi bilo primereno, ali u oblastima gde je to rađeno, šume sečene da bi se napravila poljoprivredna zemljišta, tu je vrlo izvesno da tako nešto može da dođe. Postoje veliki projekti na teritoriji Evrope, čak i Evropska unija sama smatra plavne šume kao jedan od najugroženijih biotopa na području Evrope i uvrštene u direktivu Evropske unije o staništima kao biotop koji treba štititi i na kome treba raditi dalje. U okviru mreže Natura 2000 takođe postoje određene inicijative koje rade na obnavljanju i zaštiti ovakvih šuma.
Pomenuli ste biljne vrste, odnosno drveće i biljke koje idu uz drveće. Šta od životinskog sveta obično obitava u ovim šumama?
Kod nas je najkarakterističnije postojanje crne rode i orla belorepana. Naprimjer, u Gornjem Podunavlju je zabeleženo 2 para belorepana i 4 do 6 parova crnih roda, kojima ovakvo stanište predstavlja savršeno mesto za život, jer imaju vodu u kojoj love, imaju drveće na kojima prave gnezda i dobijaju svoje potomstvo. I možda i način jedan da se njihova brojnost poveća i zaštitom plavnih šuma i njihovim proširivanjem.
Ekologija, nauka i još po nešto.
To još po nešto čini mi se da nam najviše hramlje. To je ono što bismo mogli nekako da podvedemo pod način života, izmenu svesti. Koliko je sve ovo o čemu razgovaramo izvodljivo kod nas? Koliko se ima sluha za te stvari i čak i da se ima sluha, jesu li to skupi projekti?
Sluha ima, ali to je mali broj naših stanovništva. Pre svega su to ljudi, ljubitelji prirode, ljudi kojima je zanimanje da se bave prirodnim naukama, ljudi koji rade u zaštićenim područjima, pa čak i neke opštinske strukture. Mi smo kao narod takvi da dok nas neko ne pritira da nešto radimo, mi možda nekad to ni ne uradimo. Evropska unija sa sobom nosi i uslov da se poveća broj zaštićenih područja sa nekih 6%, koliko je procenjeno da mi sad imamo, do 11-12%, tako da je možda ovo i jedan način da širimo, na primjer, plavne šume. Dobra stvar je i da ta Evropska unija samo donosi određene financije za očuvanje ovakvih staništa. Priroda sama sve uradi, samo je pitanje vremena. Sa ljudskom pomoći to može da bude urađeno za možda 10 godina, priroda bi to sama uradila za 30-50 godina.
Ekologija, nauka i još po nešto.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kada kažemo da smo skoro umrli od straha, nismo ni svesni da ne izgovaramo puko preterivanje. Naime, kada smo uplašeni, oslobađa se adrenalin. A prevelika količina adrenalina može da bude toksična za organizam i da izazove smrt.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle jednog predavanja i demonstracije o elektromagnetizmu, koji je u to vreme bio nova i privlačna, ali i oblast koja izaziva skepsu, Michaelu Faradayu se iz publike obratio neki istaknuti političar. Nije verovao da ikakve koristi može biti od struje, koju za sekund dva stvara magnet koji je naučnik koristio u ogledu. Faraday mu je odgovorio.
Gospodine, neće proći ni 20 godina, a vi ćete doneti zakon kojim će se oporezivati ova struja.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Danas je knjigu za našu radiobiblioteku doneo Darko Strugarević, student geografije.
Knjiga koju trenutno imamo pred sobom zove se Kartografija ili Kartu čitaj nikoga ne pitaj. Knjigu je napisao profesor dr. Milutin Tadić. Knjiga sama po sebi podsjeća na slikovnicu, jer su urađene karikature dečaka i devojčice koje se nalaze na jednom mostu i ispod njih se nalaze karte. Sam naziv Kartografija ili Kartu čitaj nikoga ne pitaj potiču od one čuvene poslovice Kartu čitaj, ali seljaka pitaj. Međutim, ovakvo ime za knjigu je profesor odelio zato što se tom metodikom služio u posebnim trenucima kada nije imao nikoga da pita. Knjiga je pre svega za mlađe razrede i to kao ne osnovna literatura, već kao dodatak literaturi za geografiju. Lično sam radio neka merenja školska sa decom različitih uzrasta od petog razreda pa do prvih godina gimnazije. I ono što mogu da zaključim kod posebno kod mlađih je da je njima veoma teško da shvate neke pojmove u vezi geografije. Najviše im problema zadaje određivanje geografske širine i dužine. Logično bi bilo ako je nešto široko da se to proteže levo i desno, u slučaju na zemljinoj lopti da se proteže od zapada na istok, međutim u geografiji to je dužina. To je jedno, mislim, od večitih pitanja koje se proteže kroz tu petačku geografiju na koju oni nemaju odgovor, ali se trude kada dođe svoj profesor da odgovaraju, kao ja kada dajem pojedine odgovore. Također ne razumeju pojam izohipsi koje su veoma lepo prikazane u kartografiji i samim tim knjiga profesora Tadića Kartografija je pomoć za decu koja žele više da znaju o geografiji. Ima nekih 124 strane podeljene u 8 poglavlja i svako poglavlje predstavlja razne oblasti od planova, onda različitih razmera karata, pa onda orijentacije karata, različitih načina kako možemo da se orijentišemo u prirodi, određivanje vremena, određivanje geografske širine, dužine. Sve to praćeno glavnim tekstom, onda pomoćnim tekstom koji su istaknuti u delovima. Puni su šaljivih sadržaja kojih je i profesor Tadić ljubitelj, zbog toga je knjiga takva. I mislim da svaki nastavnik treba da preporuči deci tu knjigu da koriste kao pomoćnu literaturu, jer stvarno mnogo može da pomogne, pogotovo pogotovo u delovima gdje su zadaci i vežbe koje mogu da se sprovode u školskim igralištima, gdje bi deca konačno upoznala šta zapravo znači reč orijentacija.
Jesi li imao prilike da knjigu ponudiš nekom osnovcu da vidiš kako reaguje?
Rekao sam da sam izvodio merenja po školama i uvek sam tu knjigu nosio sa sobom i deci je iz nekog razloga bilo zanimljivo da je listaju, vjerovatno zato što sam istu tu knjigu, iako je ona barem po koricama namijenjena za decu, ja koristim na fakultetu, što je izazivalo i malo podsmeha. Međutim, decu privlači neke stvari koje im nisu nametnute. Jednostavno, ako kažem da je to pomoćna literatura, oni će prije da uzmu to da čitaju nego ako im dam geografiju za 5., 6., 7. razred. Oni znaju da je to nešto nametnuto.
Kažeš da knjigu koristiš iako si ozbiljan student. Kako može da ti pomogne? Koliko može da ti pomogne? To nas sad već dovodi do toga kakvi su udžbenici geografije na fakultetu.
Rekao sam da je kartografija profesora Tadića namijenjena za osnovnu školu, ali to ne znači da samo zbog izgleda treba se zapostavi knjiga, jer je to knjiga koja stvarno mnogo koristi i studentima geografije. To je literatura za predmet geografija lokalne sredine i nju koristimo kada treba da izvodimo školska merenje, zato što su tu dati detaljni opisi kako se nešto izvodi, onda to predajemo u obliku seminarskog rada, da dokažemo da je tako nešto moguće izvesti na terenu. Jednostavno, čovjek da bi se kretao mora da poznaje kartografiju, da zna da se orijentiše i time je sposoban da radi razne druge stvari. Možda ljudi o tome ne razmišljaju, da je kartografija postala deo svakog dana koji mi proživljavamo. Recimo, kada stojimo na autobuskom stajalištu, vidimo mape na kojima su prikazane putanje autobusa, gdje oni završavaju. Dalje, ako gledamo bilo koji kanal na TV-u, s vremena na vreme će pustiti vremensku prognozu, vidjet ćemo kartu, odnosno satelitski snimak gdje se vide vazdušne mase koje se kreću preko nje. Da pomenem i tehnološki dostignuće, recimo u 21. veku, kod mladih ljudi toliko zastupljen na socijalna mreža Facebook, kada uđu na svoj profil imaju deo sa kartama gdje su oni nekada bili. Tako da je jednostavno karta stvar koju mi svakodnevno primećujemo, ali niko ne obraća pažnju na to. I zato svim nastavnicima i profesorima želim da preporučim da koriste knjigu profesora Milutina Tadića kao dodatnu literaturu u izvođenju nastava geografije, jer stvarno puno može da pomogne deci koja žele da razumeju šta je zapravo kartografija i kako stvari na kartama funkcionišu i šta znači određeni simboli na njima.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Geni delfina i slepog miša slični su u skoro 200 genomskih predela, utvrdila su novija istraživanja. Naučnici su došli na ideju da ih uporede zbog eholokacije kojom se obe vrste tako uspešno služe. Ovo nikako ne znači da su delfini i šišmiši evolutivni srodnici, već da su primer konvergentne evolucije, odnosno fenomena da različite vrste u sličnim uslovima razvijaju slične sposobnosti i odgovarajuće gene.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes efforts, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes, pas qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes pâles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se cassent la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme du chemin, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes pas qui se casse la gueule et qui rigole.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za razliku od drugih vrsta meduza koje obično uginu posle razmnožavanja, Turritopsis nutricula iz odrasle faze može da se vrati u dečju fazu polipa. Teoretski, ovaj mekušac, ne veći od pola santimetra, podmlađivanje može da izvede beskonačno puta, što ga čini besmrtnim.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja. U tom slučaju mogla bih i ja da se oglasim. Ko to? Ti? Zovem se Aleksandrija. Moja gospodarica me tako nazvala po našem rodnom gradu Aleksandriji.
Jao, opet gosti iz prošlosti.
Pero, baš si namćora.
Ne, samo sam mislio.
Sačuvaj svoje pravo da misliš, jer bolje je i misliti pogrešno nego ne misliti uopšte. Tako je govorila moja gospodarica.
Mogla bi baš i da nam kažeš ko je bila ta tvoja mudra gospodarica.
Zvala se Hipatija. U njeno vreme, na prelazu iz trećeg u četvrti vek, grad Aleksandrija je bio kosmopolitski centar u kome su se naučnici sa raznih strana okupljali i razmenjivali ideje. Hipatija se obrazovala pod budnim okom svoga oca Teona, poslednjeg matematičara koji je radio u Aleksandrijskom muzeju, tako da je buduća matematičarka rasla u atmosferi učenja i istraživanja. Poslednji obrazovani ljudi Aleksandrije, svi oni koji su još živeli u starom grčkom duhu, okupljali su se u Hipatinom domu. Predavala je filosofiju i matematiku, pisala komentare o važnim matematičkim delima.
Šta su to komentari?
O, pa to su objašnjenja i tumačenja obimnih i zahtevnih dela koja su učitelji pisali za učenike. Hipatija se bavila još i astronomijom. Sastavljala je astronomske tablice, izumela je astrolab, instrument za određivanje geografske širine i položaja nebeskih tela, i hidromer kojim se merila gustina tečnosti. Oko 400. godine došla je na čelo platonističke filozofske škole. Bila je, baš kao što ti reče, mudra, rečita i ubedljiva. U to doba prelaska rimskog carstva u hrišćanstvo, burno i nestabilno vreme, njen uticaj na obrazovane sugrađane nije bio po volji novoj crkvi. Propagirala je eksperimentalnu i teorijsku nauku. Uz to bila je i žena koja se ne usteže da kaže svoje mišljenje i meša se u muške poslove.
I šta se dogodilo?
Hrišćani su digli ustanak i rulja je na njoj iskalila sav bes.
Hoćeš da kažeš?
Da, da, da. Stradala je. Mnoge činjenice o njoj su zaboravljene, ali ostala je ipak zapamćena kao prva matematičarka. Čak je u vaše doba snimljen i film o njoj. Ja se tu do duše ne pominjem, ali nije važno.
Ne žalosti se. E, uzmi malo jabuke.
Da, hvala.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kažu da su Pitagorejci izmislili zvečke kako bi sprečili decu da lome vrednije stvari.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Bili su ovo naši predlozi za koračenje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijetno.